Gemeente, ons toetrede tot vanoggend se erediens kom uit gesang 159 en ons sing daar strofes 1 en 2. Ons sing het staande waarna u bly staan vir die uitspreek van die votum en die seëngroet en die aankondiging vir die lofsang. Ons sing daar nou as toetrede uit gesang 159 strofes 1 en 2. Gemeente, die Here Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God, ons Vader, Jesus Christus, ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons sing tot lof van die Here uit Psalm 146 verse 1, 2 en 6.
Thank you.
Gemeente, ons gaan vanoggend die Here se woord saam oopmaak en ons gaan saam lees uit die Ou Testament en ons gaan saam lees uit die boek Hosea. Hosea hoofstuk 6, daar vanaf vers 1 tot en met vers 6. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 747. My geliefdes, voordat ons saam lees, terwyl jy so sit, kom dat ons oë sluit. Ons Vader, dankie o Heer, dat ons vanoggend ons oë kon oopmaak. Ons dankie Heer, dat ons weer kon besef, dat hierdie maar nie net nog 'n dag is nie. Nog 'n dag met uitdagings nie. Nog 'n dag, Heer, van inspannings. Ja, nog 'n dag, wat ons ook dalk maar tot moedeloosheid kan stem. Heer, dit is veel meer as maar net nog 'n dag. Dis 'n genadegawe. Dis 'n geleentheid. Dis 'n voorreg. En in die besonder dat ons hierdie dag en hierdie week ook kan begin om in u teenwoordigheid te mag wees. Om weer die woord te kan oopmaak en daaruit te mag lees, daarna te mag luister, om weer met u stem, u begeerte ook weer gekonfronteer te word. Daarom, Heer, sit ons ook vanmôre hier met dankbaarheid, maar ook met opgewondenheid. Want Here, ons wil graag luister wat U vir ons op die hart wil druk. Wat U graag wil hê ons moet hoor en waarvolgens ons moet leef om juis elke dag van ons lewens in te kleur met hoop. Met die wete dat U ons geroep en U wil ons gebruik en dat hierdie lewe nie sinneloos is nie. Ons voel baie kere so. Here, ons ervaar dit. En ons leef in 'n tyd met baie druk, geweldig, baie onsekerheid. Ons raak moedeloos en ons raak opstandig en ons raak selfs kwaad ook oor 'n klomp dinge wat ons hoor en wat ons sien wat gebeur. Die aanslag teen ons is geweldig. Die aanslag teen die kerk en teen ons geloof en teen ons menswees, ja, teen ons volkswees, teen ons taal. Ja, Heer, al hierdie dinge gebeur om ons elke dag. En ons voel, Heer, dat ons soms alleen is. Voel vir ons, Heer, soms of die wêreld hulle gesig op ons keer, hulle nie luister nie, hulle nie raak sien. Vader, maar ons weet, U sien raak, U luister, U is bewus, en het gaan nie by U ongesiens verby nie. Vader, op U tyd, en op U manier, sal U ook vir ons uitkoms bring. Dit glo ons. Ons ken dit ook so vanuit U woord, en deur die geskiedenis heen is U nog altyd daar. Is U die een wat U op besonderse wyse ook geopenbaar het en ook getoon het, dat U in beheer is en dat U nie ongeregtigheid laat verbygaan nie. Maar Here, ons is maar net mens. En omdat ons maar net mens is en van vlees en bloed is, is ons ook maar baie kere innerlik swak. Is ons geloof ook maar baie kere wankelrag en klein. En probeer ons ook maar baie kere op verkeerde maniere ook beheer oor omstandighede vind. Ons erken en ons weet, Here, dat ons ook in ons verhouding met U, ook in ons aanbidding tot U, ook baie kere verkeerd optree, verkeerde insigte openbaar. Daarom vra ons, Here, dat U ons ook in U groot genade ook sal vergeef en ons ook deur die Gees en deur die woord sal lei om daar waar fout is, ook te gaan regstel. Vader, ons bid ook vanmôre vir hulle wat siek is, daar waar hartseer is, waar bekommernisse is, probleme is, Vader, ons bid, mag hulle u teenwoordigheid en u verlossende genade en uitkoms ook in hulle lewens ervaar en raak sien. Ons bid in die besonder ook Heer vir ons kinders en ons jong mense, wat ook in hierdie tyd van die jaar op besig is om rekenskap te gee van hulle werk en hulle studies. Gee ook vir hulle die krag en die deursettingsvermoë, o Heer, om ook hulle beste te lewer. Maar Heer, so bid ons ook vir die onderwys, en die besonder ook vir die onderwys van ons kinders. Heer, waar ons moedertaal, en daarmee saam ook, ons Christelike waardes ook aangeval word. Waar daar gepoog word, om dit te vernietig. Vader, werk met ons ook, Heere, dat ons ook bereid sal wees om op te staan vir dit wat reg is. Want Heer, die opvoeding van ons kinders is ons elkeen se verantwoordelikheid. Dis ons toekoms. Dis die behoud van ons geloof. Dis die behoud van die evangelie ook in hierdie donker kontinent. Daarom bid ons, Heere, gee vir ons die wysheid en die insig om op die regte tyd, op die regte wyse op te tree. Dat ons ook ons kinders ook vir die toekoms sal kan voorberei. Vader, ons weet dat hierdie nie die eerste keer is nie. Dis nie die eerste keer, Heer, wat die kudde en die volk ook aangeval word nie. Die geskiedenis leer dit vir ons, die skrif leer dit vir ons. Maar het leer ons ook, dat ons altyd ons toevlug tot u mag neem, en dat u vir ons uitkomst bied. En daarom bid ons, Heere, versterk ons in die geloof. Mag vanmôre ook weer so 'n geleentheid wees, waar ons in die geloof gevoed word. Vader, ons kom vanmôre na u toe in nederigheid, maar ook in afhanklikheid. En ons bid dit in die naam van ons Heer en Heiland, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam daar vanaf vers 1 uit Hosea hoofstuk 6. Kom, ons gaan terug na die Here, want hy het ons verskeur, maar sal ons weer gesond maak. Hy het ons geslaan, maar sal weer ons wonde verbind. Hy sal ons na 2 dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Kom, ons wy ons aan hom toe. Kom, ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos stortreën. Hy sal ons verkoop soos lentereens die oggend verkoop. Wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Julle liefde is soos 'n morewolkie. Dit verdwyn so vinnig soos dou. Dit is waarom ek julle met my profete gestriem het en julle met my woorde vernietig het. My straf voor julle kom so seker soos die lug, want ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en kragtig. Die Here se woord is skerper as enige swaard, en die Here se woord beoordeel ook die bedoelings en die gedagtes van ons hart. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 489, strofes 1 en 2. Ek hou aan die strofes 1 voor. Waak, Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk. Standvastig, onbeweeglik, sterk, vol ywer, altyd meer oorvloedig, dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees, sy naam ter eer. Gesang 489, strofes 1 en 2. Geliefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en dan ook 'n enkele teksvers uit die Nuwe Testament. En dit kom hier uit vers 6, want ek verwag liefde eerder as offers en toewyding aan my eerder as brandoffers. En dan die laaste gedagte uit die Lukas Evangelie, Lukas hoofstuk 24 vers 53. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Geliefdes, hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, kan eintlik getipeer word as 'n boetelied. En eintlik bestaan hierdie gedeelte wat ons gelees het uit twee hoofgedagtes. Aanvanklik lees ons hierdie boetelied van die volk, mense wat opreg berou toon en dan ook die wens en die verwagting uitspreek dat God spoedig daarop sal reageer. En met die eerste oogopslag lyk dit nie vir ons so vreemd nie, dis 'n heel mooi en billike versoek. Dit klink vir ons soos 'n opregte gelowige groep mense wat hier in 'n sekere sin ook hulle geloof bely. Maar geliefdes, dan is daar ook die ander kant van hierdie gedeelte waar ons dan God se reaksie op hierdie boetelied dan ook sien. En dan gee dit eintlik hierdie gedeelte so 'n ander smaak en gee dit vir so 'n ander uitkyk. Want is baie duidelik dat God nie genees met hierdie boetelied nie. Met ander woorde, dat hy nie baie tevrede is met dit wat hy hier hoor nie. En daar is 'n baie goeie rede daarvoor. Een mens ook weer 'n bietjie gaan kyk na die agtergrond van hierdie boetelied soos ons dit hier lees in Hosea. Jy sien geliefdes, hierdie volk bevind hulle inderdaad in 'n baie ellendige toestand. Het hulle baie swaar gegaan. Dit is ook maar half 'n tema wat 'n mens so in reëlmaat in die Ou Testament raak lees. Daar was baie momente en geleenthede gewees, hoe deur die eeue en deur die generasies en geslagte heen, wat het maar met die volk sleg gegaan het. Maar ook iets wat ons ook dalk ook maar 'n bietjie moet hoor vandag, as ons ook maar baie keer 'n bietjie opstandig raak, as dinge nie met ons altyd so maklik en goed gaan nie. Dis maar eie aan hierdie wêreld, en dis maar eie aan die mens. En dit is nie net deel van die groter prentjie waarin ons uitgelewer is nie, ook maar in 'n mens se eie lewe. Dit gaan ook nie net altyd goed nie. Daar is ook maar tye en momente waar dit ook maar soms swaar gaan en wat daar ook baie uitdagings in 'n mens se lewe is. Elkeen van u wat vanmôre hier sit, kan sekerlik ook daarvan getuig. En so was dit natuurlik ook met hierdie volk gewees, hulle baie swaar gegaan en die rede daarvoor is dit ook maar baie keer in ons geval is ons ook maar baie keer die meesters van ons eie probleme as gevolg van bepaalde besluite wat 'n mens in jou lewe neem of bepaalde aksies wat 'n mens onderneem sonder om mooi daaroor na te dink of baie kere omdat ons op ons maar nie graag luister na goeie raad nie en ons eie kop volg. En so was dit natuurlik ook maar met hierdie volk gewees. Veral die laaste gedagte, dat hulle eie kop gevolg. En jy sal onthou dat ons oor die laaste paar sondae by geleenthede ook 'n bietjie verwys het na afgodediens. En dit was natuurlik in daardie tyd maar presies dieselfde gewees. Hulle het ook maar met die ander volkere, soos dit maar die gebruik was, ook maar kennis gemaak. Ook weer eens, toe die Here destyds vir hulle gesê het dat hulle van hierdie volkere ontslaa moes word, toe het hulle dit nie gedoen nie, want die Here het geweet dat hulle ook sou word soos hierdie volkere, en dit het inderdaad ook so gebeur. En hierdie afgodediens, wat natuurlik, soos ook al by geleentheid gesê het, broers en susters, moet mense nie dink is oornag geïmplementeer nie. Dis maar stelselmatig geïmplementeer. Daar die baie bekende uitspraak van om 'n padda in 'n pot met water te sit en stadig gaar te maak, sonder dat hy dit besef. Iets waarin ons ook maar in die tyd waarin ons leef ook blootgestel word. En so was daar ook stelselmatig dinge geïmplementeer. Hierdie ander kultuur, hierdie ander gebruike wat direk afkomstig was uit die heidendom. En dit natuurlik bepaalde gevolge gehad. Dit het begin baie swaar gaan op maatskaplike gebied. Daar was ook maar leuns en bedrog en onsedelikheid was natuurlik aan die orde van die dag. En korrupsie in die land, daar was totale wanbestuur en wanbesteding. En nou, mense sou eintlik maar kon sê dat elke was maar vir homself en die duivel vir die res. En in die gedeelte hierna, die hoofstukkie na, word het ook nogal eintlik verder, hierdie sonde lysie of sonde register sou mens kon sê, word eintlik nog van nader beskryf, presies wat het hulle nou alles verkeerd gedoen. En selfs die kerkleiers van die tyd sou ons kon sê, die priesters en dan ook die koninklike familie was ook geïmpliseerd. Hulle was deel van hierdie verworde samelewing, hierdie verworde struktuur. En dit is hoe die Here, ons weet, is hoe die Here maar gemaak het, het hy maar altyd 'n profeet of iemand gestuur om die volk te praat, om hulle natuurlik tot ander insigte te dwing. En so was het Hosea gewees. Hosea het ook 'n baie interessante geskiedenis gehad. Maar die Here stuur hom hier onder Israel in, want hierdie Israel en Juda het ook met mekaar beklei, eintlik broers wat teen mekaar beklei, volkere wat met mekaar eintlik saam moes wees, het met mekaar beklei. En natuurlik het Israel ook die hulp van die Assiriërs gaan soek. Hulle het nie hulle gewend na die Here nie. Hulle het nie probeer om hierdie onmin wat daar was tussen hierdie twee groepe, tussen Juda en Israel op te los nie. Hulle het geleef van haat en nait. Ook maar wat baie kere ook maar kenmerkend is van ons mense. Ons is ook maar baie kere lief om in haat en nait te leef. En daarom stuur die Here sy profeet en hy roep hulle op tot bekering. En nou is daar 'n paar hele klompie, wat die woorde van Hosea ter harte geneem het. Wat 'n bietjie daaroor nagedink het, en 'n bietjie gaan kyk het na hulle omstandighede, en dalk iewerste iets kon onthou het van God. Ons moet onthou dat hulle ook maar hulle volksgeskiedenis ook maar redelik goed geken het, en dat dit van die een generasie na die ander generasie oorgedra is. So hulle het God geken, hulle het geweet van God, maar hulle het nie God so in diepte geken nie. En daarom besluit hulle, wel, hulle het niks om te verloor nie, maar ook maar baie keer 'n gedagte by ons, ons het niks om te verloor, kom ons kyk wat gebeur, kom ons probeer. En dan bekeer hulle self tot God. En nou is interessant om bietjie te gaan lees en te gaan kyk wat hulle gedoen het. Hulle probeer eintlik vir God te manipuleer, en iets daarvan sien ons juis in hierdie woorde wat ons vanmôre saam gelees het. Ons bepaalde dinge doen, dan sal die Here hom weer oor ons ontferm. En dan gee hy ook sommer tydsaanduiding, 2 dae en 3 dae en alles sal reg wees. Baie keer in vandag se tyd hoor ons ook hierdie voorspoedspredikers, wat baie keer hierdie soort selfde gedagtes ook baie keer uiter. Binne 'n bepaalde tyd sal 'n ou nou gesond wees, of binne 'n bepaalde tyd sal 'n ou nou klomp geld kry en so meer. So hulle is baie versekerd van hulle self. Waarom was hulle so versekerd? Jy sien, gemeente, hulle was so lank blootgestel. So lank het hulle hierdie afgodediens beoefen, en soos wel hierdie week ook daarna verwys het, het hulle ook 'n bepaalde rituele gehad wat hulle gevolg het. Eindelijk, soos ons gesê het verlede week, was hierdie afgode eindelijk 'n manifestering van hulle eie menswees, en sodoende kon hulle hierdie afgode manipuleer. Sodoende kon hulle, het hulle geglo, as hulle sekere dinge doen aan die afgode, dan sou die afgode hulle beloon het, en sodoende was hulle eindelijk in beheer van hierdie hele proses. En nou het hulle gedink, maar hulle kan precies dieselfde ook met God doen. As hulle ook bepaalde offerandes bring, en dalk dinge wat hulle vaagweg kon onthou, wat in hulle oorgedra is, weer implementeer, dan het die Here geen keuse gehad, as om hulle weer te seën. Ons lees ook van die woorde in die gedeelte van seën, God se oop hand. Dan sou dinge weer wees, soos dit vroeër was. Dit sou weer met hulle kon goed gaan. Maar God se guns word nie so gewen. En dit sou hierdie generasie op daardie bepaalde stadium weer moes hoor en moes besef, dat God is nie 'n afgod nie. God kan nie gemanipuleer word deur mense se doen en late nie. God werk nie so nie. En daarom dat God hulle hart aanspreek deur sy profeet en vir hulle sê, wag. Hierdie offerandes wat jy bring, hierdie brandoffers, hoe mooi en goed en presies dit nou ook al mag wees, so presies volgens voorskrifte, is nie vir my aanneemlik. Dit walg my eintlik. Ek soek liefde, ek soek toewyding. En om hierdie liefde en toewyding eintlik ten volle te verstaan, moet 'n mens dit juist ook eintlik gaan meet ten hierdie hele gebruik van offergawe. Offergawe was eintlik 'n baie maklike manier gewees om 'n afgod, wat hulle gekry het natuurlik, soos ons gesê het, by die naburige volkere, by die heidene, en baie maklik gewees, want daar is afstand. dit raak nie jou as mens nie. Een bietjie mooi daaroor, broers en susters. Hulle het dalk nou maar 'n skaapie of 'n bokkie of 'n bees gegee, of die arm is het nou 'n duif gegee en selfs meel gegee of 'n geltjie gegee. En dit was afstand, ons het 'n offer gebring, dit raak nie jou, jy gee die beste van dit wat jy het, dit is 'n tipe soort van 'n betaling wat jy maak, en nou verwag jy dividende, jy verwag opbrengs, jy verwag iets op hierdie belegging wat jy gemaak het. God moet met ander woorde nou gee, want jy het vir God gegee. Maar soos ons reeds gesê het, God werk nie so nie. Dit is eintlik 'n onpersoonlike kultiese handeling wat plaasgevind. En dit is wat die Here soek. Hy soek daardie persoonlike verhouding. Hy soek iets van hulle self, hy soek hulle hart. En daarom ook in hierdie gedeelte, dat daar verwys word na liefde en toewyding. Toewyding, die Hebreeuse woord, kan 'n mens ook gaan vertaal met kennis. Die liefde, weet ons, baie sterk ook te maak met 'n ou se hart, 'n ou se emosies, kennis, het te maak met jou verstandelike vermoëns. Met ander woorde, die Here vra eintlik hulle hele totale mens wees. Vra hy eis dit op. Soos verlede week gesê, sy afgode wat mense probeer opeis het, wat dooie goed was. Hier is dit die lewende God. Hy vra iets van sy volk. Hy vra hulle totale wese. Soos hy dit aanvanklik ook oorspronklik bedoel het. Sien ook hierdie mooie verhouding soos ons lees in die begin van die Here se woord daar in die tuin. Die verhouding wat daar was tussen God en mens en hoe die ou Satan juis die mens in sy menswees kom besoedel het en korrup kom maak het. En eintlik sodoende die mens van God afgerokkel het. En nou kom God en hy sê nee, ek soek jou. Geliefdes, hierdie gedagte word natuurlik baie verder gevat in die Nuwe Testament. Waar God juis kom toon het, dat hy 'n persoonlike God is, 'n nabye God is, 'n teenwoordige God in die lewe van sy kinders, in die lewe van sy volk. Daarom, dat hy sy seun gestuur het. Daarom, dat die Here Jesus nie in die hemel uit neergedaal het op 'n troon, daar op Sion's berg, soos wat die volk in 'n sekere mate eintlik al verwag het nie, en dat hy daar op sy troon gesit het, en dat mense hom kom besoek het, en hulle offerhandes gebring het, en geld gebring het, en hom sodoende kom aanbid het nie. Nee, wat sien ons by die Here Jesus? Baie duidelik in sy aardse bediening terwyl hy op aarde was, hy het saam met mense geleef, hy het met mense gepraat, hy het ingewerk, ingespeel op mense se omstandighede, hy het mense daar gaan ontmoet, juis in hulle sondigheid, juis in hulle toestand van menswees. Ons sien dit so duidelik, dit word ons so mooi beskryf in die evangelies. Maar deurgaans met die lees van die evangelies, sien ons daai mense behoefte om ook van Christus 'n afgod te maak. Om ook die Here Jesus by wyse van spreke te manipuleer. Om sodoende die Here Jesus in 'n bepaalde rigting te druk. En dit is juis die vrugte van die sonde. Dis nie presies wat die Satan kom doen het toe die Here Jesus daar in die woestyn ingevat het en hom probeer manipuleer en oreed het om bepaalde dinge te doen nie. En so kom hierdie versoeke ook tot die Here Jesus. En daarom dan ook hierdie ongelooflike teleurstellings in die Here Jesus. En ons sien dit by die Here Jesus se eie disippels ook raak. Dat hulle so teleurgesteld was in hom, veral rondom die kruisiging, want die Here Jesus het nie aan hulle verwagtinge voldoen nie. Maar is juist na die Here Jesus se opstanding waar mense sien waar hierdie gedagtes by die mens begin te verander, alhoewel het ook maar 'n ou klein groepie was, maar die hoogtepunt waarvan was natuurlik met die hemelvaart. En ons het hierdie week wat verby is, het ons ook weer by geleentheid 'n bietjie stil gestaan by die hemelvaart. En hoe belangrik en kosbaar die hemelvaart vir ons is. Maar as een gedagte by die hemelvaart wat ook soms 'n bietjie by ons verbygaan, en ons het nou volgende daarna verwys in ons teksvers uit vers 53, daar uit Lukas 24. Wat lees ons daar? Ons lees juist dit wat die Here verwag het, toewyding. Ons lees, hulle het na die tempel toe gegaan, hulle die Here gaan aanbid. Dood eenvoudige sin, Jerusalem toe, tempel toe. Maar geliefdes, as ons die Lukas evangelie in die breër konteks van die Nuwe Testament in berekening bring, is daar eintlik in daai woorde eintlik veel meer as net dit wat ons lees. Interessant, as mens gaan kyk, en ons het ook vroeër die jaar op by geleentheid daarna verwys in prediking of 2, waar die Here Jesus homself volledig vereenselwig het met die tempel, waar hy homself gesien het as die plaasvervanger van die tempel. Hy word die tempel, hy word die huis van God. En nou lees ons die res van die Nuwe Testament hoe hierdie beeld gebruik word om het verder aan ons te verduidelik, een liggaam, baie lede en so meer, sy kudde, huis. En dit is precies wat hierdie apostels gaan doen het, hierdie disciples. Hulle kom by hulle huis, hulle kom by die Here Jesus Christus. En hierdie lewe van aanbidding, hierdie toegewydheid, die gedagte wat Paulus gaan optel het, en baie daarvan gemaak het, as ons dan kyk na die Romeine brief, is die gedagte van en Christus, soos ons het lees in die Grieks, om in Christus te wees, jy sal baie al daarna verwys, om deel te wees en deel te word van die Here Jesus Christus. Juist die persoonlike nabye verhouding, een verhouding wat hier Jesus Christus geïnitieer is. En daarom dat die Here Jesus ook die belofte maak van die uitstorting van die Heilige Gees, juist om ons in staat te stel, om hierdie verhouding ook in stand te hou, want vanuit ons self sal ons altyd ons rug op die Here keer, soos ons ook lees uit die ou bekende doopformulier. In Christus kry hierdie versoek van God volle betekenis en volle gestalte. Dis in Christus, broers en susters, waar ons in 'n persoonlike en 'n nabye verhouding met God mag leef. Besef ons aldag wat 'n ongelooflike en enorme voorreg dit is om in God se teenwoordigheid en God se nabyheid te kan leef. Ons het so groot geword. Ons aanvaar dit so. Dit sal altyd maar so wees. Dis nie vanselfsprekend nie, broers en susters, dit het God se seun sy lewe gekos om dit vir ons moontlik te maak. As ons die metafoor of die beeldspraak wil gebruik, het die Here Jesus eintlik sy lewe opgeoffer. Het hy is die een wat eintlik die offer gebring het sodat ons naby God kan wees. En dis waartoe die hemelvaart ons oproep en ook by die oog op volgende week se Pinksterfees. Die uitstorting van die Heilige Gees is juist hierdie sentrale gedagte van om naby aan God te leef. En nou kom ons terug na ons omstandighede toe vandag. Baie kere beleef en ervaar mense dit, dat hulle lewens is leeg. Hulle lewens het nie sin en betekenis nie. Dit gaan nie goed met hulle nie. Mense is moedeloos. Mense is moeg. Mense is uitgebrand. Toe hoor hierdie week, daar was al van u wat dit nou ook oor die radio's gehoor het, die laaste 2 weke, is uitbranding nou ook 'n erkende mediese toestand. Dat ou kan nou medies kan jy nou afgeboek word as gevolg van uitbranding. 'N simptoom van die moderne tyd waarin ons leef. En die mens verstaan dit, mens het begrip daarvoor, want ons leef in 'n baie moeilike tyd met baie uitdagings en ongelooflike druk en spanning. Ons ken dit, ons verstaan dit. Maar die groot probleem lê ook by mense se geloofslewe. Mense ervaar baie keer in hulle lewe ook uitbranding. En het gaan juist oor dat ons hierdie misplaaste siening uitkyk, het rondom God. Ons sien God ook baie kere as die ver God, ons hanteer en behandel God ook baie kere soos 'n afgod. Soos die volk ook in hierdie boetelied ook verwoord het, ons dink as ons bepaalde goeders doen, woon weer die erediens by, of ek gryp my Bybel, of ek doen 'n gebed, of ek help iemand by die verkeerslig, of ek groet en wees goed vir iemand anders, dan gaan die Here my daarop beloon. Ons het self 'n baie mooi woord uit die ou Midde-Ooste, karma. Goeie karma, dan sal ons ook goeie karma ontvang. Broers en susters, Bybel leer ons anders. Ons moet in 'n lewende verhouding met God staan. Dis waarom hy liefde vra. Liefde vra opoffering. En mens kan ook nie net vir iemand halfpad lief wees nie. Dis nie 'n persentasie, 50% nie. Dis jou alles. Dis 'n hartsaak. Dis toewyding. Dis kennis van iemand ook. Mens kan ook nie lief wees iemand as jy iemand ken nie. As jy nie iemand verstaan nie. Daarom gebruik die Bybel ook die mooi beeld van 'n huwelik om hierdie verhouding mee te beskryf. En jy weet, die van jy wat van ons wat in die huwelik staan, weet ook dat die huwelik vra liefde en die huwelik vra toewyding. Ons spandeer baie tyd aan mekaar ook, om mekaar te leer ken en mekaar om te gee. En so is dit ook in ons verhouding met God. Dit kan toch mos nie anders nie. Daarom, broers en susters, het ons baie kere juist in ons geloofslewe dalk uitbranding ervaar, omdat God vir ons ver is. Omdat ons in 'n wêreld leef wat baie kere vir ons voorgehou word, dat God gemanipuleer kan word. Omdat ander godsdienste so werk, en jy moet vanmôre mooi hoor, ons word vandag baie gekonfronteer met ander God, my so hartseer om te sien hoe ons kinders met hierdie goed gekonfronteer word. Wat 'n bietjie kinders se handboek en blaai bietjie deur. Vooral as jy dalk 'n bietjie lae bloeddruk het, dit help nogal daarvoor. Maar wat is ons betrokkenheid ook as ouers by ons kinders? Gaan kyk ons na al hierdie ander godsdienste, dit juist hierdie gedagte. Dit is ver gode. Hierdie mense moet een keer 'n jaar daar iewers in die Midde-Ooste heen reis om hulle God te gaan soek. Hulle moet dinge doen om hulle God gelukkig te maak. Selfs mense doodmaak om een of ander beloning te ontvang. Hoe siek dit ook al mag wees. Behalwe die lewende God. Hy staan met ons in 'n verhouding. Hy kom soek ons op. Weet jy, hy verwag niks van ons nie. Hy vra net liefde en toewyding. Soos ook 2 weke gelede met die voorbereiding gesê het ook, 3 weke terug. Die Heere wil dat jy is met die beste wees waartoe hy ons geroep het. Die beste waarin hy ons toe in staat gestel het. En dit waarom hy sy gees ook uitgestort het. Dit waarom Heere Jesus Christus daar die belofte gemaakt het, so het ons om juist ons tempel kan gaan opsoek en om kan aanbid. In woord en in daad. Geliefd is ons lewe in 'n samelewing waar ons een kant toe geskei word. Ons word behandel stief en wees. Ons moet dageliks hoor ons hoort nie, ons verdien nie om hier te wees nie. Maar ons moet nooit vergeet nie, dat ons is in 'n persoonlike nabye verhouding met God. En ons is vir God kosbaar. Soveel kosbaar dat hy sy seun vir ons gestuur het en die dood oorwin het. En in die week wat ons die hemelvaart gevier het, ook aan ons die belofte gemaak het, hy kom weer. Hy kom om ons te kom neem. Dit word net vir mense realiteit en 'n sekerheid as jy naby God leef. Dis net vir jou 'n troos en 'n werklikheid. As jy naby aan God leef. Broers en susters, mag ons in liefde en in toewyding aan God leef elke dag. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, dis vir ons soms moeilik. Ons verhoudings kry swaar in soveel opsigte. Want Here, ons leef in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Maar met hierdie week se hemelvaart, die oggend se erediens en met die oog op hierdie teksgedeelte, dan besef ons, Here, al wat U van ons vra is liefde en toewyding. En dat U ons verseker van 'n persoonlike verhouding en dat U dit juist vir ons moontlik kom maak het deur U seun Jesus Christus. Dankie, Here, dat ons naby aan U mag leef. En dankie, Here, dat U naby aan ons is, waar ons ons ook al mag bevind. Vader, en soos ons bede, wees met ons ook in hierdie dag. Wees ook so met ons in hierdie week. Wees met elke kind, elke ou klein kindjie, elke jong mens, elke werkende persoon, maar ook met ons bejaarde mense, Heer, wat soms ook soveel eensaamheid ervaar in hulle lewe. Vader, waar ons ook soms ervaar dat ons in hierdie wêreld nie welkom is nie. Here, mag ons weer versterk word in die wete en die geloof, dat U ons aangeneem het, dat ons vir U aanvaarbaar is, dat U vir ons lief is, en dat U aan ons elke dag toewyding bewys en gee en skenk sonder dat ons het verdien. Vader, daarom dank ons U ook vir U woord en die besonder ook vir U gees, ook met die oog waar ons volgende Sondag ook weer die uitstorting van die Heilige Gees in herinnering roep. Lei ons daardeur, Here, want ons ook altyd met erns, ook in hierdie genadige verhouding, hierdie Godgegewe verhouding, ook op ons menslike manier ook sal werk en ons bes sal gee tot U eer. Vader, dit bid ons in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen.
Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van Godse genade en opgeroep is tot 'n geloof wat op God gerig is, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons, terwyl ons staan, ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan maar weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid daardie geloof uit in die wêreld. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5. Hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense ook kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en bindende uit Gesang 275 verse 1 tot 5, waarna ons dan bly staan vir die uitspreek van die seën.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.